Ya, pemohon sudah siap? Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 103 garis miring PUU 20 Romawi tahun 2022 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Siko sudah siap ya?
Siap, Pak Mulya.
Ya, perbaikan permohonannya sudah kita terima dan sudah kita baca kembali. Sekarang silahkan menyampaikan perbaikan permohonannya dalam garis besarnya, highlightnya saja, kemudian di petitumnya dibaca secara lengkap. Silahkan.
Ya, baik. Sesuai dengan masukan yang mulia, sudah beberapa saya lakukan perubahan dan saya akan bacakan yang dirubah saja.
Ya.
Di dalam mebis ini, ya, di dalam mebis in idem,
baik.
Itu bahwa terhadap di dalam bagian mebis in idem, bahwa berkaitan dengan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003 pernah diuji, tetapi semua putusannya tidak dapat diterima, sehingga masih dapat diajukan kembali. Lalu pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 tidak pernah diujikan sebelumnya. Sementara untuk pasal 87 huruf B Undang-Undang nomor 7 tahun 2020 itu memang sudah diuji, tetapi saya menyampaikan kenapa ini tidak mebis in idem. Nah, saya balik kembali ke legal standing karena ada sedikit hal yang saya bacakan. Di legal standing, pemohon yakni saya adalah advokat dengan spesialisasi membidang perkara di bidang tata negara yang telah, sedang, dan berencana akan tetap memegang berbagai perkara uji material di MA maupun MK, baik sebagai pemohon maupun kuasanya, di mana di MK diantaranya adalah pengujian undang-undang fidusia, undang-undang cipta kerja, hingga undang-undang advokat. Dalam kedudukan tersebut, pemohon pasti perlu kekuasaan kehakiman yang independen dan merdeka, sebab hakikat perkara uji material adalah memperkarakan produk hukum ciptaan penguasa. Sehingga apabila kekuasaan kehakiman tidak independen dari penguasa, maka akan percuma saja mengajukan uji material. Nomor 6, terlepas dari siapapun hakim yang diganti, pemohon sebagai pihak yang akan terus berperkara di MK sangat membutuhkan independensi hakim konstitusi dalam memutus. Oleh karenanya ketika penguasa inkasu DPR secara frontal terang benderang menyampaikan mereka mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan mengganti hakim yang menjadi wakil mereka, ini sudah melanggar hak konstitusional pemohon. Oleh karenanya, independensi MK yang sedang digerus oleh DPR menimbulkan presiden buruk, karena di kemudian hari lembaga yang mengajukan hakim konstitusi akan bisa mengganti hakim konstitusi kapan saja, sebab hakim adalah wakil mereka. Nah, hal ini pun tidak ada pembatasan dan dasar hukum yang jelas, padahal siapapun termasuk DPR harus tunduk kepada pembatasan ditentukan oleh undang-undang sebagai amanat konstitusi. Maka dari itu pemohon memiliki legal standing untuk menguji pasal 87 huruf B Undang-Undang Aku oleh karena adanya kerugian konstitusional yang timbul akibat tafsir sesepati DPR terhadap surat konfirmasi dari MK yang didasarkan kepada pertimbangan hukum terkait penafsiran pasal 87 huruf B UU Aku, sebab sehingga hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan kehadiran melalui kuasa kehakiman yang merdeka menjadi terlanggar. Sebab untuk apa pemohon mengajukan uji material jika nanti-nantinya akan ditolak karena hakim adalah wakil dari penguasa. Masuk ke dalam posita, huruf E, adalah tanggung jawab negara hukum untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara melalui constitutional complaint bagi MK, yang mana saat ini dibutuhkan secara mendesak untuk menghindari kekosongan hukum. Bahwa Yang Mulia Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam pendahuluan sudah memberikan berbagai masukan dan pandangan terkait constitutional complaint ini, dan pemohon berpandangan, memang pada saat ini, sebagaimana dikatakan Prof. Arief, harus ada suatu kebutuhan mendesak, di mana constitutional complaint adalah kebutuhan mendesak yang diperlukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga untuk menghindari kekosongan hukum. Hal ini tercermin dengan sangat dalam tindakan DPR yang secara sewenang-wenang dan inkonstitusional mengganti hakim konstitusi Aswanto. Pemohon saat ini bisa memperkarakan hal tersebut karena ada tafsir sesuka hati DPR terhadap pasal 87 Undang-Undang Aku, sehingga pemohon dapat memperkarakannya melalui jalur pengujian undang-undang. Namun, sekarang anggaplah jika kemudian dalam suatu skenario fiktif yang sangat mungkin terjadi di masa depan, DPR tetap bersikuku mengganti hakim konstitusi Aswanto sehingga akhirnya presiden terpaksa mengeluarkan kepres dengan mengganti hakim konstitusi Aswanto dengan Guntur Hamzah. Ketika Guntur Hamzah sudah duduk sebagai hakim konstitusi, lalu kepres tersebut diperkarakan di PTUN, yang mana bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk inkrah, tiba-tiba putusan inkrahnya adalah membatalkan kepres tersebut. Maka permasalahannya kemudian, apakah masa jabatan Guntur Hamzah tersebut dianggap sah? Bagaimana dengan putusan-putusan yang diadili oleh Guntur Hamzah? Apakah batal demi hukum? Bagaimana kemudian pengembalian kursi hakim MK dari Guntur Hamzah pada Aswanto? Juga bagaimana memulihkan hak konstitusional Aswanto yang sudah dilanggar karena diganti dengan proses yang cacat? Dan bagaimana menjaga nama baik Guntur Hamzah yang telah di-violate karena tindakan DPR yang tidak berdasar hukum tersebut? Semua ini adalah kemungkinan yang sangat mungkin terjadi di masa depan. Karena apa? Karena tidak ada saluran untuk memperkarakan tindakan DPR yang inkonstitusional tersebut. Sehingga akibatnya harus menunggu tindakan tersebut sudah dieksekusi menjadi keputusan tata usaha negara. Padahal, dalam negara hukum, seharusnya tindakan DPR tersebut sudah bisa diperkarakan ketika melakukannya. Kenapa? Untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Inilah perbedaan yang sangat signifikan dengan ada dan tiadanya constitutional complaint. Karena sekarang ada kekosongan hukum, di mana tidak ada jalur memperkarakan inkonstitusionalitas tindakan lembaga negara, sehingga tidak bisa diperkarakan. Jika sudah keluar keputusan, jika sudah diganti, dan kemudian sudah terjadi kerugian, bukankah sudah terjadi damage? Bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati? Langsung masuk ke dalam petitum, karena bagi saya, apa akan terjadi ini semua akan menyebabkan krisis konstitusional jika tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam provisi, 1. Mengabulkan permohonan provisi untuk seluruhnya. 2. Memohon agar kiranya Mahkamah Konstitusi memberikan prioritas serta berkenan memeriksa, memutus, dan mengadili perkara ini dengan segera. 3. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan yang bertujuan untuk mengganti Hakim Konstitusi yang sedang menjabat dengan cara maupun prosedur di luar dari ketentuan dalam pasal 23 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan ketetapan yang mengesahkan tindakan tersebut. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengaduan konstitusional atau constitutional complaint. 3. Menyatakan frasa amar putusan dalam pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pertimbangan hukum juga memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan amar putusan. Yang keempat, menyatakan pasal 87 huruf B Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan lain dari yang termaktub dalam pertimbangan putusan MK Nomor 96 tahun 2020 pengujian undang-undang paragraf 3.22 halaman 130, yakni Hakim Konstitusi yang sedang menjabat melanjutkan masa jabatannya tanpa mengenal periodisasi hingga tidak dapat digantikan atau diberhentikan di luar dari ketentuan dalam pasal 23 undang-undang aku. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian yang mulia.
Ya, sini, Mbak. Ya, terima kasih. Saudara pemohon, ini dalam petitum coba. Dalam petitum, ya, dibaca dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara, angka 3.
Menyatakan frasa amar putusan dalam pasal 57 angka 1 dan 2 Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2020. Angka 1 angka 2 atau ayat 1 angka ayat 2.
Oh, menyatakan frasa amar putusan dalam pasal 57 ayat 1 dan 2 yang harusnya mulai.
Ayat angka atau ayat itu yang betul.
Ini saya cek dulu di dalam.
Hah? Yang betul ayat kayaknya. Ya? Itu di Renvoi enggak?
Di Renvoi aja yang mulia,
karena masih ya. Penasaran. Jadi atas permintaan ya. Saudara, di Renvoi, ya kembali coba di, saya lihat di ini dokumen resminya ya.
Iya. 27.000.
Itu ayat itu, ya.
Oke, baik ya. Saya Renvoi.
Di Renvoi ya. Baik. Ya, ya. Ini di dalam sidang yang terbuka untuk umum, Anda mengatakan bahwa dalam petitum, dalam pokok perkara angka 3 yang benar menyatakan frasa amar putusan dalam pasal 57 angka itu direnvoi menjadi ayat ya.
Betul yang mulia.
Ayat 1 dan ayat 2. Begitu ya, direnvoi ya.
Ya, betul yang mulia.
Oke, baik. Terima kasih. Saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P5, betul?
Betul, Bu.
Baik, diterima dan disahkan. Ada lagi yang akan saya sampaikan?
Saya pikir cukup, Yang Mulia.
Cukup.
Saya kembalikan ke Pak.
Baik, Yang Mulia ada tambahan? Cukup, Yang Mulia? Prof. Wahid, ada? Nggak ada. Dari kita juga sudah cukup, dari saudara cukup. Dan perbaikan permohonan sudah diterima secara tertulis dan kemudian sekarang sudah disampaikan secara lisan yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya. Baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.